Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублёўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Часам я нават шкадую, што вырасла ў Мінску. Прынамсі, ёсць амаль 100% верагоднасць, што калі ты нарадзіўся ў вёсцы ці мястэчку і дасягнуў хоць невялікіх, але поспехаў у навуцы, мастацтве ці літаратуры, тваё імя будзе шанавацца на малой радзіме, згадвацца ў рознага кшталту краязнаўчых выданнях, як гонар раёна. А твой фотаздымак упрыгожыць стэнд школьнага музея. А ў нашым доме жывуць два кандыдаты навук, не лічачы мяне, доктар эканомікі, былая балерына, нават стары паэт-песеннік. І суседзі звяртаюць на нас увагі куды менш, чым на ўладальніка Форда з другога паверха, які завёў серабрыстага колі і зрабіў кватэры еўрарамонт. Так што пра ягоную круглую ванну з падводным масажам ведаюць усе 4 пад'езды, а маю кнігу пра магістральныя міфалагічныя матывы ў беларускім мастацтве 16-го стагоддзя не ведае у доме ніхто. Прыступы мані вялікасці мне хаця і ўласцівыя, як і пераважнай большасці маіх калег, але звычайна не зацягваюцца. Я пачала знаёміцца са змесцівым вынесеных са скляпення папак. У адной былі стосы нудных справаздач, і тады існавала бюракраты. Колькасць пудоў збожжы, коп сена, сабраных па губерні, судовыя паперы, падабраныя зусім выпадкова, ніякай храналогіі ці сэнсавай сувязі, нібыта іх выцягнулі на вобмацах са смеццевай кучы. Хаця хутчэй за ўсё так і было. Некалькі свецкіх альбомаў павятовых паненак з бясконцымі ўклеенымі голэмбямі, анёлкамі, віньеткамі. Анэля, мілая Анэля, цвіці, як ружа ў майскі дзень. На жаль, у кола знаёмства ў гэтых паненак відавочна не ўваходзілі ні паэты, ні мастакі, нават сярэдняга ўзроўню. Нарэшце я ўзяла ў рукі невялікі стос жоўтых папер, перацягнуты выцвілай стужкай, які даў мне вінцук. Калі на гэтых лістах замільгала прозвішча князёў Палецкіх, я зразумела, што натрапіла на цікавае. Гэта былі копіі афіцыйных папер і два асабістыя лісты, што тычыліся працэдуры разводу княгіні Палецкай да шлюбу Дараты Вяржбіцкай шляхцянкі з князем Адольфам Палецкім. Запісу судового посядження, якое відбулося у студені 1910 года, вынікала, што княгиня Палецкая сама пачала справу аб разводзе. Муж здраджваў ёй з нейкай дзявіцай Ваўчок, зацята гуляў у карты, прамантэчыўся сямейныя грошы, так што і ў княгіні яе 11-гадовага сына жыццё было не мёд. Да таго ж князь Палецкі ўладкаваў хлопчыка ў нейкую дабрачынную гімназію ў Вільні, і княгіня ў супярэчнасць мужу лічыла, што дзіцяці там кепска, яго трэба неадкладна адтуль забіраць. Ну, яшчэ адзін довад. Шлюб паненкі Вяржбіцкай князя Палецкага адбыўся без згоды нявесты, але пад нялітасцівым прымусам шляхціца Вяржбіцкага, бацькі нявесты і самога жаніха. Паколькі няверны муж папракаў жонку мудаўшчыцу з тым, што ўзяў яе за сябе голую босую, што азначала без багатага пасагу, княгіня мусіла быць незвычайна прывабнай, іначе чаго б такі лавілас яе дамагаўся. Правда, князь і сам даўно не меў таго багацця, кім валодаў некалі род Палецкіх, мусіць жыць у наўе, куды ранейшыя Палецкі выязджалі, толькі на паляванне. Чым далей я чытала паперы, тым менш сімпатый выклікаў мяне князь Адольф. Ён паліваў жонку брудам. І какалася яна да вяселля з мясцовым доктарам, чалавекам нядобранадзейным, і кепска выхоўвала сына, і не дбала аб гаспадарцы, і чытала не тыя кніжкі, і ездзіла без дазволу мужа ў вандроўкі. Чым скончылася судовая справа, з папер я не даведалася. Быў яшчэ ліст пана Вяржбіцкага, бацькі княгіні Палецкай, з папрокамі на адрас няўдзячнай дачкі, перасыпаны памылкамі і выразамі «Клянуся крыжом твайго дзеда! Хай ратуе цябе ад граху крыж твайго дзеда!» На канверце значыўся адрас наўеўскай паненкі Анэлі Дубоўскай з пазнакай для перадачы Даратэі Палецкай. Гэта было ўсё, калі не лічыць паловы аркуша, выдранага з нейкага прыватнага ліста. Магчыма, ліста княгіні Палецкай да сяброкі, таму што там згадваўся бессардэчны чалавек, які не дае разводу толькі з-за жадання памучыць, а таксама бедны хлопчык, якога маці не можа забраць дадому без згоды бацькі. Аркуш абрываўся на загадкавай фразе. талісман, що приносить нашому роду однині щасті, хоча ти й раїла мені його продати і скористати гроші для поліпшення моєго бідотного становища, я нарешті наважилася віддати спочилим. Їм він не принесе того зла, якое приносив нам. Бідна княгиня, мусить, у яє сапраўды був роман з мясцовым нядобранадзейным доктарам. Уяўленне паслужліва намалявала сцэну таемнага спаткання пад старым дубам, няўдалае выкраданне нявесты, дуэльныя пісталеты ды іншае сентыментальна-рамантычнае шалупінне. Тут же по асоціяції я вспомнила картину, якую бачила у Цутковськім музеї. «Шлюб під примусом». Цікаво. Магчыма, гэтая картина мела реальний прототип. Про ўсё гэта я думала ўвечары на мансардзе драўлянага дома, які належаў новаму дырэктару Наўеўскай школы Анатолію Андрэевічу. Менавіта тут мяне пасяліла начальства. Вядома, умовы знаходзіліся на двары, унізе шумна гулялі дырэктаравы дзеткі, ва ўнісон гулі тэлевізары, радыё. Гаспадыня з чыста беларускай гасціннасцю кожные 15 хвилин забягалася, каб удакладніць, ці не трэба мне чаго, ці буду я есці яешню со скварками, ці лепш дастаць для мяне з каморы алею. За бяскрыўднымі гаспадарчымі пытаннямі прыглядалася цалкам зразумелае жаданне бліжэйшага знаёмства. Але гэта ўсё-ткі быў асобны пакойчык, з акна якога бачыўся сярод заснежанага поля далёкі будынак былой школы. Я задуменна глядзела на цьмяны агеньчык у акне першага паверха, дзе, відаць, атабарыўся ваўкаваты вінцук і спрабавала ўявіць рэаліі местачковага жыцця – стогадовой даўніны. Вось даганка з калонамі, пад'язджае экіпаж, падбягаюць слугі, з экіпажа грацыёзна выходзіць захутаная ў футра жанчына. Thank you. мої мари перервалися, тому що до панського дому сапраўды під'їжджав екіпаж, правда, сучасний. Святло фару вихопило з темри, ухутаний у привідну шерень постаті древ, ганаровий варт у зачарованого замка. Хто і навошто в такий час приїхав у музей? Відать, мав рацію Альберт, коли казав: «Пора стягваюць». Мільганула розумна думка. Ну, яка моя справа? Я хутенько збігла вниз. Не ведаю, якими епітетами у думках узнагароджував мені господар, добродушний аматор рибалки і Чехова, але все-таки опрануся і пішов со мною до былой школи. Каля князькой резиденции поблизко лакированными боками шиковный джип. Мне подалось, что в машине сядет нехто у серебристым футры. Про зачиненные двери школы чулися голосы, докладней один злостный голос и грукот. Я кинулась туды. Мой господар сунувся за мною, хоть я маль фізично чувала ягоную неахвоту лезти не у свою справу. Серед вестибюля узвышався знайомий бамбіза со світи шаравокой принцеси, і он, видать, круто розмовляв з вартовником по тим же питанні, що й днем, тому що вінцук у роздертий на плячі синій кашулі спробував узняться з подлоги, де, певно ж, опинувся не по власним жаданні. При нашем з'явленні бамбіза неохотно витіснув усмішку. Треба ж, знову зустрілися. А ми сюди по сумочку Віри Степановни заїхали. Шукали ось, ну. Добре, я пішов. До зустрічі, бородатий. Ми не спробували його затримати. Автомобіль від'їхав. Директор вилаяв городських бандюх і почав нудно виговорювати Вінцуку на конт дисципліни, видать, споганяючи злость, що мав на мене. Вінцук, не слухаючи начальника, промовив мені абияково: «Дякую». І знов затявся камінь. Може, у міліцію повідомить, чи медицинська допомога вам потрібна? Вартовник мовчки похитав головою. Андрійович від моїх слов схвалявався. Навошто шум подимати? Вартовник сам виноват і пустив чужих на об'єкт охови. Thank you. треба, дык не треба. Сьогодні вони сюди навряд чи вернуться. Дай мені, напевно, час ванну приймати. Я не сумнівалася, що в машині сиділа принцеса. Одиходячи, я озирнулася на дом, який у тембрі набивав страченою веліч. Скрозь дошки, які щільно закривали вікна другого поверху, в одним місце пробивався промінчик світла. Дивно. Може, подалося? Ні. Світиться, правда. Тільки коли глядеть під певним углом. Директору про своє відкриття я нічого не сказала. По дорозі до хати господару, зрадований, що інцидент вирішився, розповів мені про свого попередника на цій посаді. Цутко мав славу дівака, хоча його у окрузі поважали. І він зняв римсливої енергії, збирав у свій музей старі збани і постілки, сімейні архіви, рештки архіву місцевих установ. Коли руйнували церкву і костел з будинком семінарії, витягнув оттуль усе, що мог. Докладній, що там засталося. Драўляна скульптура, якую я бачила, валялася у сутарынніх касцёла, які з 39-го года до свайго зруйнавання выкарыстоўваўся як склад. Андрэевіч быў яшчэ маленькім хлопчыкам, але памятаў, як бурылі касцёл, як Цутко угаварыў трактарыста, і той перацягнуў атуль да школы некалькі мармуровых скульптур з дзясятак магільных пліт. З усяго захаваўся ў музеі толькі бачаны мной анёл, ды тры надмагільныя пліты князёў палецкіх. Астатнія, казалі, забрала раённае начальства. Я ведала, што гэта значыць. Айчынныя новарышы купляюць старыя каменныя надмагілі, знішчаюць надпісы, выкарыстоўваюць для ушанавання памяці памерлых сваякоў. Добры мармур набыць цяжка. А тут яшчэ і з гатовымі малюначкамі трапляецца. Вартаўнік з'явіўся ў школе 2 гады таму. Цутко уладкаваў яго перад самай сваёй пенсіяй. Адкуль той вінцук узяўся? Ніхто не ведае. Цутко сказаў, што гэта ягоны далёкі сваяк. Панаўе адразу пайшлі чуткі, што сваяк выйшаў з псіхіятрычнай бальніцы. Да гэта ад пачатку было відаць, што чалавек з прыветам, з выгляду як бадзяга, да сялянскай працы не змусіш, толькі дровы сячэ, да ўлетку траву пакосіць вакул школы. Ні з кім не гаворыць, ніхто да яго не прыязджае. Трэба будзе пераводзіць музей у новую школу, але там усё не змесціцца. Давядзецца аддаць большую частку экспанатаў у раённы музей. Рэчы ёсць прыгожыя. Шафка, напрыклад, і вазы. Але без іх спакайней. А тады што з вартаўніком рабіць? І выгнаць шкада, прападзе чалавек, забамжуе. Размова притягнулася за вечерой. И господиня, якая представилась мне как Матвеевна, выказала свою думку, что Винцук той блаженный, бо каждый день у церкву ходит, и нават батюшку бесплатно допомагая по церковной господарце. О, гроши увидать шмат, глибокодумно заключил Андреевич после трех чарок самогонки, якую я отмовилася пить. О, коли человека нечистик мучая, и он обовязково у церкву потягнется. О, собакам брахать буде, змеёй крутиться, але до церквы поползе. После такой эзотеричной скированности я зрозумела, что час укладываться спать. Перед тем, как улегчися под пуховую ковдру, толщиня якой была пропорциональная гостинности господаров, я еще раз зернула на далекий будинок школы и подумала про святло на другим поверсе. Несумненно, там и схаваны я самые каштовные экспонаты. Як бы только переконать вартовника пустить меня до их.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.